Barnabas naPauro vanotumwa kuvaHedheni. Zvino vadzidzi vakati vachinamata vari pakereke, Mweya Mutsvene wakaburukira kwavari ukati, "Nditsaurirei Barnabas naPauro vaite basa rangu." Zvino vadzidzi vakati vachinzwa izvi, vakanyengetera nokuzvinyima zvokudya vakaisa maoko avo pamusoro paBarnabas naPauro. Pauro naBarnabas vakatanga kufamba vachiparidza shoko raMwari. Apo vachifamba vakanga vachitambudzwa navanhu. Vakadarika nokune rimwe guta rainzi Ristra, uko kwakanga kuno mumwe murume akanga akaremara kubva mudumbu ramai vake. Vakanamata akaporeswa. Ivo muguta imomo vakati vachiona izvi, vakati nhasi Mwari wadarika nemuno. Vakatanga kufunga kuti vatore nzombe vaitire Bhanabhasi naPauro zvipiriso. Vaviri ava vakazvininipisa vakaenda pamberi pavanhu vakataura vachiti, "Hatizi isu taita izvi, ndiMwari. Tendai mubedzi kuna Mwari, isu tinongovawo vanhu sezvamakaita." Vachitaura izvi pakasvika vamwe vechiJudha vakavafurira. Vakatanga kutora Pauro vakamutaka namahwe. Vakamisa kunze kweguta vachifunga kuti afa. Vadzidzi vakava vakamukomba akamuka. Vakatanga kufamba vachiparidza shoko raMwari, vachimutsurudza makereke nokuasimbisa, vachivataurira kuti vaifanira kutsungirira nomumatambudziko kuti vagopinda ushe hwokudenga. Vakati vapedza izvi, vakaenda kuAntiokia vakandovaudza zvavakanga vaitirwa naMwari.